apatika Českého rozhlasu Olomouc.
Nikoliv pouze a jenom estetické výkony a úpravy pro krásu. Nejenom třeba liposukce nebo estetická úprava prsou pro krásu a lepší pocit, ale rozhodně i výkony, řekněme, pro zdraví, výkony léčebné, rekonstrukční, záchovné či záchranné. I ty zaslouží určitě významnou pozornost u nás v Českém rozhlase Olomouc. I ty, a do velmi významné míry, umí obor plastická chirurgie a taky primář oddělení plastické a estetické chirurgie fakultní nemocnice v Olomouci, doktor Bohumil Zálešák. Moc vás vítáme po čase v Českém rozhlase Olomouc. Dobrý den.
Děkuji a zdravím všechny posluchače u rozhlasu i svůj tým a svoji vrchní sestru.
Tak pěkně pozdravujeme. V rámci právě té pomáhací, záchranné, léčebné, rekonstrukční chirurgie nabídněme prosím úplně hned na úvod jakousi paletu, souhrn, takové portfolio, typy výkonu, třeba podle frekvence, co a proč v téhle oblasti plastiky děláváte asi nejčastěji.
Tak předně je nutno říct, že plastická chirurgie je to, čemu nejvíc rozumí, tak jsou měkké tkáně. A to je její role také v medicíně, starat se o měkké tkáně a rekonstruovat. Tohle. Asi nejčastěji prováděné výkony jsou nádory různých rozsahů na kůži, potom jsou to nádory měkkých tkáních, vrozené vady, plastická chirurgie kdekoliv na těle. Když se potom bavíme o chirurgii ruky, tak jsou to vrozené vady, úrazové stavy, poúrazové stavy, rekonstrukce šlach, nervů, měkkých tkání, kontraktur. Rekonstrukce obrovských znamenek, které postihují významnou část těla. Potom je to celá oblast chirurgie prsu, rekonstrukce, modelace, zmenšení, zvětšení, léčba vrozených vad prsu a všechny tady tyto věci. A mohli bychom vyjmenovat všechny systémy v těle, na kterých se čas od času plastická chirurgie podílí, v těch případech, kdy ty obory, které se o to zajímají primárně, jsou v krátkých, v úzkých a zavolají si nás, aby jsme jim pomohli s řešením těch měkkých tkání.
Měkké tkáně, takže kůže si představím samozřejmě jako největší orgán lidského těla a to je taky nejvíc vidět samozřejmě. A svalstvo předpokládám.
Jsou to kůže, podkoží, svalstvo, šlachy, vazy. Když si představíme kostru, tak není vůbec atraktivní. Ale když ji podkryjeme tím správným množstvím nějakých tkání, tuku a pokryjeme ji pěknou kůži, tak z toho může být třeba velice atraktivní, krásná žena.
Jistě, ano, určitě. A když jste mluvil o kožních nádorech, tak kdo třeba viděl s vámi před časem, a my jsme o tom tady také vysílali, ten dokument Doktoři, kde Bohumil Zálešák hrál jednu z hlavních rolí, hrál sám sebe a byly tam vidět ty příklady z praxe i z fakultní nemocnice v Olomouci. Tam byl tuším příklad mladé muže, chlapce, který měl opravdu velikánský, nezhoubný, ten kožní nádor na břiše, to bylo opravdu přes celé břicho. To asi nebývá, ale časté, úplně nejčastější z těch kožních nádorů.
To je poměrně raritní záležitost, která tohle se obtížně řeší, protože velice často recidivuje. Není to nádor z kůže, je to nádor z měkkých pojivových tkání a ten se chová lokálně velice expanzivně. A ten princip té léčby spočívá v tom, že se musí dělat rozsáhlá radikální resekce a ten defekt se musí nějakým způsobem rekonstruovat a právě v té chvíli přichází plastická chirurgie, která to rekonstruuje.
Naštěstí byl nezhoubný a naštěstí je to raritní případ, jak jste říkal, v tomhle rozsahu, ale ty kožní nádory pojďme ještě trošku víc rozebrat. Jsou to takové ty názvy, jak slycháme, melanom, bazaliom, co já vím ještě?
Jsou tři základní typy, bazaliom, spinaliom, melanom. Melanom je nejhorší, bazaliom je nejlepší z nich, bývá nejčastější a my se zbavíme nebo zabýváme řešením zejména těch kožních nádorů v klinicky složitých, v anatomicky složitých lokalizacích. To jsou víčka, nos, rty, obličej, uši, ruce, prsty. Prostě všude tam, kde je to problematické.
Jak
řešit.
Si máme třeba představit? Je to třeba takzvaně zvětšené znamenko, které přejde do melanomu, tohodle rozsahu třeba, takovýhle nádor?
Tak ta bazální představa může být taková, že se jedná o nějakou skvrnu, která se začne měnit do šíře, začne měnit tvar, začne jít do určité takové papuly, uzlíku, který se vyvýšuje, může krvácet, může ulcerovat, to znamená, že se na něj udělá vřet a čas od času krvácí.
A já si dovolím ještě stručně na úvod v tom prvním vstupu v apatice Českého rozhlasu Olomouc, protože už tady mám hned dva dotazy, které jsou víceméně podobné v SMS zprávách. A vy jste říkal jako jedny z nejčetnějších výkonů. Pochopitelně ty rekonstrukční prsní chirurgické výkony. A tady, pokud to dobře chápu, tak se ptají dvě posluchačky či posluchači, jestli je to vždycky takzvaně na první dobrou, jestli je potřeba počítat s jedním, či třeba nevím kolika zákroky, například po amputaci ablaci prsu, po nádoru.
Jsou jak dlouho to je, na kolikrát to tak zhruba je?
Jsou různé rekonstrukční postupy. Nedá se říct, že některý z nich je nejlepší. Ale dá se říct, že pro určitý typ pacientky se dá vybrat optimální výkon a ten by se potom měl provést. Některé výkony jsou na první dobro, jak jste říkal, dají se rekonstruovat v jedné době, ostatní většinou jsou etapové. Takže ta rekonstrukce finálně se může natáhnout s určitou prodlevou na několik měsíců.
Ale to je potřeba vždycky probrat s pacientkou, aby věděla, co čekat, že?
To je nezbytnost.
To je naprostá nezbytnost v plastické, estetické, rekonstrukční chirurgii. A já jsem moc rád, že se dostáváme velmi organicky, taky nevím, jestli úplně k nejčastějším, ale velmi, velmi důležitým zákrokům v oblasti chirurgie, případně mikrochirurgie ruky, rukou, nejenom tedy prstů u řemeslníků. Dobrý den, pane doktore Zálešáku, potřebuju poradit. Před 2 roky jsem byla na operaci karpálního tunelu. Po zhojení jizvy se mi vytvořil útvar velikosti asi 2 centimetrů. Lékařem byl odoperován a zhruba do měsíce se objevil znova do velikosti před zákrokem. Byl mi navržen tentokrát zákrok v celkové anestezii z důvodu velké bolestivosti ruky. Tak, váš komentář, pane primáři.
To by mohla být řada věcí. Nedá se to tak jednoznačně říct, ale co bychom mohli obecně poradit, takže druhou revizní operaci by měl provádět někdo, kdo se s touto problematikou intenzivně a dlouhodobě zabývá, kdo má zkušenost s mikrochirurgií, kdo má dostupnost mikrochirurgického instrumentária, kdyby bylo potřeba před té operaci, takže by to klidně mohl být i plastický chirurg.
Ta mikrochirurgie, to je prostě chirurgie opravdu hodně v malém, to jsou takové ty milimetrové cévky, které tam potřeba dát dohromady v té ruce, v tom prstu třeba?
Principiálně je to tak. Klasická mikrochirurgie se počítá, když se sešívají struktury, to jsou cévy, nervy, zhruba pod průměr 3 mm. Super mikrochirurgie je potom oblast, kdy ty cévy jsou menší než 80 mm. A to v současnosti standardně děláme.
My když jsme konzultovali, zrovna je to naše dnešní vysílání a vlastně když jsme tady spolu v Apatice Českého rozhlasu Olomouc vysílali už vlastně před pár lety, jednak se nám ozvali někteří naši oboustranní známí společní řemeslníci, umělečtí a podobně, jakože prsty zachráněné panem primářem Zálešákem a velké díky, tak se mohou ozvat řemeslníci anebo kutilové taky dnes k nám po telefonu anebo SMS zprávu a zkonzultovat to. Když jsme ale u té chirurgie ruky a třeba i těch prstů, co je tam důležité, aby se zachovalo, řekněme, maximum tkání pro tu rekonstrukci a jestli pak to musí všechno být ošetřeno okamžitě hned, jak postupovat, když teda si jaksi nechtěně amputuju prst a podobně. To prosím řekněte, to je vždycky hodně zapotřebí.
No, když si amputujete prst, tak tam je to potřeba ošetřit co nejdříve. To je ta situace, kdy je to potřeba ošetřit hned. Nejdůležitější věc je ten prst sebou přinést. Často se stane, že ti lidé to nepřinesou. Když je to daleko, tak je dobré vyhledat základní ošetření na spádové chirurgické ambulanci, kteří jsou instruováni k tomu, jak ten prst udělat, ošetřit. Pro pacienta bude stačit, když to dá do vlhkého nebo suchého sterilního mulu, když ho nemá, tak do čehokoliv. Jo? A jde na tu chirurgickou ambulanci. Ať to pro Boha nedává do borůvek nebo na zmrzlé maso, ten prst zmrzne. On musí být uchováván při teplotě 0 až 4 stupně Celsia. A všechny věci nemusí být ošetřeny hned. Řada věcí počká a je ideální počkat, když je dostupný tým, který má vybavený komplexní rozsah těch technik.
Dobře, my se samozřejmě můžeme věnovat nadále i téhle problematice, ale především vašim dotazům. A teď si prosím vezměte sluchátka, pane primáři Zálešáku, protože vidím, že je tu jeden z prvních telefonátů do Apatiky Českého rozhlasu Olomouc. Vítáme vás. Dobrý den.
Dobrý den. Tady Beneš Jaroslav, Řezbář Loštický.
My jsme vás oslovili, my jsme na vás mysleli, to je telepatie.
Dobrý den, pane Beneš.
Tak jo, ale já jsem jeden z těch, který mu zachránil pan primář 2 prsty.
No, my to víme.
Takže mu chci tato cestu velice poděkovat ještě jednou veřejně, že vlastně dneska zase řežu tak, jak dřív a že teda takový lidi jsou jako on. Takže veškerý díky mu patří, on je velice skromný, ale je velice šikovný. Já doufám, že jeho figurku jednou udělám do betle.
Ale, tak vedle paní starostky a některých vězňů z Mírova bude i vlastně krajan. Vy jste krajan, pane primáři Zálešáku, že to
ano,
tak? Může být v Loštickém.
Ano.
Už se to tak dá říct.
Ano. Můžu se zeptat, pane Jaroslave, jak pak jste postupoval, když u vás je to pochopitelně
hobby či denní chleba, řemeslo. Jak se přihodily ty úrazy, ty nechtěné amputace a jak potom člověk, který postupuje intuitivně, všechno v pořádku, zabalil jste, přinesl jste, všechno se podařilo?
Ne, já jsem neměl uřezané. Prosím, já jsem neměl uřezané prst. Mně zůstal konec toho prstu viset do doskobí. A já jsem si ho pořád vracel navrch. Myslel jsem, že se to spraví. Pak jsem si vzpomněl tady na mistra, pana chirurga plastického, a tak jsem ho požádal. A on, víte, co bylo nejhorší, když on řekl, že mě vemo z hlavní šlachy na ruce, kus té tepní, jako, teda, jak by řekl, a dají mi ho, protože já jsem si ten prst furt vytahoval, ten konec. Takže já ta, jestli jsem to dobře pochopil, tak se ty šlachy zkrátily a oni to museli něčím nadstavit. Proto mě museli z té samé ruky vzít vlastně kus šlachy z té hlavní ruky, no, tak jsem vlastně veškerou důvěru mu dal a dobře to dopadlo. Takže obdivuju to, jak to dokážu zešívat opravdu, když to řeknu laicky, na mikro tohle, že jak se říká ty šlachy a to všechno, no, je to úžasné.
Ale popisuje to opravdu jako zkušený řezbář, to je jasná věc u vás. Jak je to dlouho zhruba a jestli pak je plná funkčnost, taky zpětnou vazbu?
Naprosto plná funkčnost, jo, a on ještě navíc mě teda zaujalo, že pan primář má to jak já, vlastně on má archiv všech prstů, možná vám to ještě neřekl, on si to fotí tak, jak já svoje věci mám nafocený, který jsem pro lidi udělal třeba, že, takže jako, a on si fotí ty prsty, on, to mě překvapilo, že on vlastně si fotil veškerý do svých archivů zřejmě, to, co dělalo.
No jasně, ano. Tak moc děkujeme za ten příspěvek.
Jo, mějte
se krásně.
Následanou, děkuji.
Stále zdraví.
Opatruje.
Děkuji. A hodně inspirace při dalších figurkách loštického betlému Jaroslava Beneše. Člověk zná, ale bohužel teda častokrát asi z těch seriálů u estetických výkonů, že estetický chirurg má to své portfolio doslova, že si dělá tu složku před a po zákroku. Takže i u těch běžných, řekněme, rekonstrukčních výkonů člověk potřebuje dokumentaci?
Je to proto, aby jsme byli schopni vyhodnotit ten výsledek po letech a zhodnotit, jestli to, co děláme, děláme správně, jestli ta naše výsledky jsou dobré. Takže každý, kdo to dělá zodpovědně, to dělá tak, že tu dokumentaci pořizuje.
Archiv prstů, portfolio složka prstů pana plastického chirurga, rekonstrukčního chirurga Bohumila Zálešáka. Panu doktorovi můžete samozřejmě nadále psát, s čímž neváhejte, 723 70 33 51, anebo zavolat. A v SMS-kách dívám se, že píšou možná hodně asi posluchačky, že by chtěli opravdu vysvětlit, a já v té obecnosti toho dotazu tuším hodně, že by chtěli možná spíš uklidnit, nabídnout jakési řešení, co všechno, v jakých případech jde při rekonstrukčních prsních výkonech u žen udělat, vytvořit. Zkuste prosím říct pár nějakých případů z praxe, kdy byla příjemně překvapená ta pacientka třeba po onkologickém výkonu. Jak si představit, jak to vlastně chodí v té praxi? Měli jsme tady nedávno paní doktorku Zlámalovou, Noru Zlámalovou z první chirurgie, přes tu všeobecnou prsní chirurgii, tak ano, nádor je odstraněn, proběhne třeba ablace celého prsu. Tak a co dál?
Já si myslím, že nesmírně důležité je mít poskládané správně priority, když vás ta hrůza potká. Jo? Priorita číslo jedna by vždycky měla být vyřešit to onkologické onemocnění tak, aby se vám zachoval život a dlouho jste to přežil, případně se úplně uzdravil. No, ta rekonstrukce je až přidaná hodnota toho, následuje po tom, co jste zvládli to onkologické onemocnění, a může být prováděna v různých fázích. Tady asi na to není časový prostor to rozebírat, ale obecně můžeme říct, že v některých příkladech se dá dělat primární rekonstrukce. To znamená, že odstranění prsu a rekonstrukce v jedné době.
Takže na tom potom spolupracují. Na jednom na tom sále při jedné operaci plastičtí, ale ti všeobecní chirurgové.
Začínají všeobecní chirurgové, ti, kteří onkochirurgové, to je paní doktorka Zlámalová a ostatní, kteří to tam dělají, a my potom následně rekonstruujeme.
A i toho se vlastně týká poznámka, kterou jste mi říkal, že je velmi důležitá, chladal jste mi na srdce a pacientům samozřejmě potom v praxi taky, že někdy mají opravdu mylnou představu, že všechno musí být ošetřeno i hned. Teď teda jsme říkali ten spíš případ, že v jedné době ano, ale ne všechno je nutno a možno ošetřit hned, že?
Bezpečnost by měla být vždycky na první straně, na prvním místě. U těch prsů, aby jsme to dokončili, tak musíme říct, že některé výkony jsou možné, některé prsa je možné rekonstruovat primárně, bez odkladu, ale daleko větší procento žen podstupuje ten výkon s určitým časovým odkladem, říkáme, řekněme 1 až 2 roky, v tom období, kdy je jasně dáno, je zřejmé, že to dobře zvládla a že by mohla podstoupit ten rekonstrukční výkon. A když se bavíme o té spokojenosti těch pacientek a o tom realistickém očekávání, tak je nutno konstatovat, že pacientky, které chodí na sekundární rekonstrukci prsu, to znamená ty, kteří nějakou dobu strávili život bez prsu, tak jsou obecně spokojenější než pacientky, které chodí na ty primární rekonstrukce.
U prsu, anebo obecně u jakýchkoliv lokalizací, lokalit na tom lidském těle, nějaké výkony, které opravdu překvapily, že pacient, jeho rodina, anebo třeba i odborná veřejnost žasla, co se všechno taky dá podařit. Nějaká vaše nej bychom chtěli slyšet, protože když už vás tady máme, pane Grebáře.
Když se bavíme o výkonech na hranicích technických možností a lidských možností, tak teď tady máme pacienta, kterému jsme přenášeli 1/4 posledního článku prstu na noze, aby jsme mu rekonstruovali nehet a tu špičku toho prstu. Pro něho to bylo důležité z pracovních důvodů. Ten výkon pro někoho může připadat až přehnaný, že by se to nemělo řešit, ale skutečně jsou mezi námi lidé, kteří ten poslední článek a tu špičku toho prstu potřebují k tomu, aby mohli vykonávat práci, kterou vykonávají. To vyžaduje veliké odhodlání a velikou odvahu ze strany toho pacienta, ale ta satisfakce, když to potom vyjde, bývá obrovská.
A člověk, právě i ten pacient, kterého se to teda velmi osobně týká, bývá někdy překvapen, co se odkud takzvaně replantuje, bere, kde se co použije. Jakože prst z nohy se může použít právě pro tu rekonstrukci, replantaci toho prstu na rukou.
Samozřejmě, to se dá, to se běžně používá. Ten pacient se musí smířit ale s tou skutečností, že je to něco za něco, že v podstatě musí obětovat ten prst na té noze. Co je zajímavé a co je nutno podotknout, takže ti pacienti mají zpočátku obavu z toho, jak to bude vypadat, jo? Ale nakonec zjistí, že ten deficit na té noze po stránce funkční je skoro nulový a po stránce estetické, když to nezačne počítat, tak si to nevšimne. A máme tady jeden velice zajímavý příklad, že po stránce funkční máme pacienta, kterýmu jsme dělali přenos kloubu z nohy na ruku a on za rok po tom výkonu uběhl ultramaraton, udělal Ironmana a možná pojede ještě na Tahiti.
A dá se teda velmi laicky říct, že na té noze to teda tak nevadí a tu ruku jak si potřebujeme víc, takže tam se volí zase, když se bere tedy prst z nohy a použije se na dokončení, znovu napojení na té ruce, tak opravdu to pak nechybí, když to nepočítám.
Když se držíte určitých rekonstrukčních principů a nezasahujete do oblasti nosné té nohy a skutečně zůstanete jenom na prstě, tak ten prst nechybí. Chybí palec.
Ano, to určitě.
Chybí palec, ale ty ostatní prsty jsou velice dobře tolerovány.
Je nějaký prst z té nohy, který primárně se jaksi použije?
Nejčastěji se používá druhý prst, protože má příznivé anatomické poměry cévní a snadno se přenáší, ale teď jsme přenášeli třetí, protože ten nehet vypadal nejlíp na té ruce, takže prostě dá se v podstatě přenést jakýkoliv prst, ale čím dál je to od palce, tím je to složitější.
Tak, já jsem chtěl nechat dokončit větu pana primáře Zálešáka, teď jsme měli telefonát, dáme si s dovolením píseň, už dlouho vyprávíme, tak můžete klidně mezi tím v klidu zavolat na 221 555 444, taky 726 465 465, využijte toho. Dobrý den, pane primáři, od stenozy páteře mám postižené nervy dolních končetin. Dá se tady pomoct nějakou jejich plastikou? Tak, to by mě hodně taky zajímalo. Nedokážu si to moc představit.
Plastika, jako plastika v této oblasti je krajně nepravděpodobná, že by pomohla. Tam, kde někdy plastická chirurgie může pomoct těmto pacientům, tak je zejména oblast nebo situace, kdy dochází k vytvoření různých trofických defektů. To znamená, že se ta noha v důsledku poruchy citlivosti někde prošlape. Tam jsme schopni pomoct těmto pacientům.
Čili to je vlastně kožní defekt?
To je kožní
prošlapání, defekt. Prošlapání, jak říkáte, té kůže vlastně. Takže tam ano, ale jakési chirurgické, mikrochirurgické práce, tedy z nervy, do té nohy to asi ne.
V oblasti páteře to ani nespadá do našeho ranku.
Jsme spíše v neurochirurgii.
Neurochirurgie. A bylo by dobré se obrátit tam.
Stenozy páteře, mimochodem, máme na programu s vynálezcem a neurochirurgem panem primářem Lumírem Hrabálkem. Tak se těšte zhruba za měsíc v Apatice Českého rozhlasu Olomouc přímo o stenozách páteře budeme hovořit, opravdu z toho neurochirurgického pohledu. Další SMS dotaz dnes, tedy v této apatice o plastice rekonstrukcích. Dobrý den, jakým způsobem se prosím odstraňují xantelezmata na víčkách? Kdy je to během roku vhodné, kolik to stojí? Je to rekonstrukční, léčebný, záchovný výkon, nebo je to estetický výkon? Děkuji posluchačka z Olomouce. Co jsou prosím xantelezmata pro nás?
Xantelezmata pro lajka, to jsou takové ty žluté plaky, žluté váčky na horních nebo na dolních víčkách. Odstraňují se buď chirurgicky, elektrokoagulací, laserem, plazmatickou, fyzikální plazmu, plexrem. Postupy jsou různé, každý má své výhody, nevýhody. Jedná se o výkon, který je v drtivé většině případů estetický a ta cena se pohybuje od toho, o jaký rozsah se jedná a od použité metody. Takže velice obecně můžeme říct, že může začínat někde na sumě 1000 až 2000 korun a podle použité metody se potom může ta cena i zvýšit.
A ještě ta sezónnost, jestli je to vhodné někdy v roce vyloženě?
Není úplně ideální to dělat teď v období maximálního slunečního svitu, takže řekneme od konce dubna do konce září.
Je to věc ovlivnitelná, nebo si to může člověk způsobit nějak, no, podědí to geneticky xantelezmatu, skoronkonobě, jak jste to pojmenoval česky? No,
to se nedědí, velice špatně se to ovlivňuje, to, co člověk může udělat, je to metabolická příčina, to, co člověk může udělat, takže s tím řešením začíná záhy, nenechá to narůst do velkých rozměrů, kdy to řešení potom je obtížnější a ten výsledek nemusí být úplně esteticky optimální.
Moc pěkně navazuje jedna z dalších nových čerstvých SMSek, protože se ptá zase trošku obecně, co je estetický a co je ten léčebný výkon na víčkách. Takže člověk asi zná, že od určitého věku, třeba u jednoho bývalého pana prezidenta, ten byl na operaci a ten tehdy to medializovali, že měl takzvaná ta převislá víčka, tak dopak na operaci k plastickému chirurgovi je to ta jaksi léčba, která musí být a je tudíž hrazena na pojišťovnu, anebo je to estetický výkon. Co na těch víčkách
velice,
si platím já a co je
velice, pokud se jedná pouze o kožní nadbytek a nejedná se o poklesem víčka, rozumíme to, že dochází k prodloužení šlachy zvedače toho víčka a k poklesu toho víčka, to znamená, že se snižuje okraj řas, který potom omezuje zorné pole, tak i ten nadbytek kožní je situace, kdy ta operace je považována za operaci estetickou a tam, kde dochází k poklesu toho víčka v důsledku poruchy funkce toho zvedače, se bavíme o stavu, kdy se jedná o výkon léčebný. A ten hradí pojišťovna.
Výborně, moc děkujeme. Ještě posledních pár příležitostí můžete samozřejmě také zavolat panu primáři Zálešákovi 221 555 444 nebo 726 465 465. Máme telefonát na jedné z telefonních linek do studia Českého rozhlasu Olomouc a dnes k uším primáře Bohumila Zálešáka. Paní posluchačku, zdravíme, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Můžu už
tak? Samo sebou, jasně, je to vaše.
Dobrý den. A chtěla jsem se zeptat, asi před 4-5 lety jsem byla na operaci s hiatovou kýlou a mám takový nehezký břicho, víte, mám to samý boule. Zajímalo by mě, jestli se to stalo o té operaci laparoskopické, jestli se ta podkožní vrstva toho tuku nějak porušila, zhrnula, prostě, že to... Není to hezký, ale sice toto bych už neřešila, ale čistě ze zájmu se ptám, jestli je to tím, co si myslím prostě.
Jde tedy o hiatovou neboli brániční kýlu.
Ano.
Pane primáři.
Při této operaci, dobrý den, dochází k minimálnímu manipulaci toho tuku a stěny břišní, takže krajně nepravděpodobné, že by to vzniklo v souvislosti s touto operací. Může to být odraz určitého zvýšeného příjmu potravy, který po této operaci může nastat a z toho následujících tukových změn. Jo? Ale s velkou pravděpodobností by to asi mělo řešení, kdyby to pacientka se rozhodla řešit nějakým způsobem.
No, ano.
Pane primáři, já prostě jsem to zjistila vlastně v zápětí po té operaci, že ptala jsem se i lékaře v nemocnici a on mě říkal, to máte tuk. A zase říkal, no já jsem ho tam neměla takhle nahrnutý. A prostě to...
Takže člověk si říká, odpovídá si, že to prostě musí mít souvislost, že? Jasně.
No ano, jistě, protože já jsem zhubla teda, ještě předloňského roku jsem zhubla asi 8 kilo, ale tohle to tam mám pořád, jako takový, no nechci to řešit, protože mě 79 roku, měla jsem velmi velký problémy se zažíváním po té operaci, že jsem to nemohla nějak srovnat.
Tak důležité je, že to všechno funguje a tady toto se jeví zřejmě, že se bude jednat o estetický problém, který když nechcete řešit, pak ho neřešte. Jo. A když ho budete chtět řešit, přijďte.
No vidíte, tak to je to nadějnější,
vyznění.
No, trápí to, jasně, my jsme moc rádi, že jste zkonzultovala, poradila se. Takže následek té operace brániční hiatové kyly, to tedy nebude asi, ta příčina souvislost.
Já bych to tak neviděl.
Nebude, ale řešit to lze, samozřejmě paní posluchačka zase se obává, jako každý laik, a no to bene třeba ve vyšším věku, anestezie a podobně, no. Řešit, neřešit.
My bychom o těch příčinách mohli hypotetizovat, ale to by asi nebylo fér. Lepší bude, když ta pacientka bude mít zájem se o to dovědět víc, ať přijde.
Tak nezávazně aspoň na to první vyšetření, na takovou opravdu osobnější konzultaci, interaktivnější. A pak rozhodnutí, ano, ne, rizika anestezie.
Ten pacient se musí vidět, člověk si na ně musí šáhnout. To se nedá řada věcí konzultovat po internetu, jak to dneska je běžné.
A tomu jsme,
za dotaz.
Ano, to určitě. Tomu jsme se chtěli věnovat taky, tak ještě do závorky, tak ta apatika, kterou budeme vysílat od dneška za 14 dnů, bude zrovna o anestezii, narkózách a podobně. Zítra konzultujeme s paní primářkou Fričerovou, takže za 14 dní v apatice anestezie, to bude asi hodně zajímat třeba i posluchačky, co já vím už ve věku 60+, 70+. No ale vy jste teďka naťuknul takové ty vize, co se člověku konzumentovi dostanou z médií, dneska hodně z internetu, ze sociálních sítí. Média trošku mění očekávání pacientů před estetickými rekonstrukčními operacemi. Že bývají potom třeba hodně zklamaní. Tak nějaký příklad byste měl? Komentář?
Ty média jsou skvělá věc, pokud se bavíme o získání obecných informací. Ale právě ty informace většinou nebývají obecné, protože v různých diskuzních fórech se prezentují buď výsledky naprosto skvělé, nebo výsledky naprosto hrůzné. A je tendenci lidí si ty informace určitým způsobem zobecňovat a vztahovat si je na sebe. A my často jsme svědky toho, že přichází k nám ženy s určitým očekáváním výsledku, který se přihodil paní A, ale už se nemusí platit ta situace, že se to stane u paní B. No. A tam je strašně důležité těm lidem vysvětlit, že to, co funguje v jiných v určitých anatomických situacích, každá ta žena má jinou konstituci, nemusí fungovat zrovna u ní. A je zásadní jim vysvětlit, že prostě musíme najít řešení individuální pro ní, protože ona je individuum, jedinečná a nemůže počítat s tím, že to, co fungovalo u někoho jiného, bude stejně dobře fungovat u ní.
Že vy míříte hodně třeba mezi ty klientky, pacientky, ty dámy, třeba zrovna co se týká těch prsních výkonů, té prsní chirurgie.
Samozřejmě. Někdy přichází lidi prostě s očekáváním, s kterými se nejste schopen stotožnit. No, když chce někdo implantát 1200 ml, což je 1,2 kg a váží, řekněme, 48 kg, tak asi to já dělat nebudu. A většina rozumných kolegů to dělat nebude. Takže je třeba najít tohle. Rozumný kompromis.
Ano, rozumnost a soudnost, jako hodněkrát zakončujeme i dnešní apatiku o plastických a rekonstrukčních výkonech s primářem oddělení plastické a estetické chirurgie ve fakultní nemocnice v Olomouci i na dalších pracovištích. S panem primářem, doktorem Bohumilem Zálešákem jsme dnes vysílali. Díky za to, mějte se moc hezky, naslyšenou.
Děkuji a zdravím všechny posluchače.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.